No día de hoxe deron comezo as tareas de poda do arbolado municipal, que en total afectan a redor de 1.600 exemplares dunha vintena de especies distintas, entre as 900 das rúas e as aproximadamente 700 nos xardíns, labores que consistirán fundamentalmente na eliminación das polas danadas, malformadas ou desviadas, co fin de vixiar non só a saúde das árbores, evitando o orexamento de parásitos e a afección de pragas, senón tamén para controlar o seu crecemento e que este sexa pois proporcionado e ben dimensionado coa contorna a que pertenece. O dispositivo que se encargará dos traballos está integrado por entre 3 e 5 operarios que disporán dun elevador e de 2 camións para a recollida dos despoxos e que durante a realización das mesmas será preciso pois proceder a algún corte puntual de algún carril ou de algunha praza de aparcadoiro, pero en todo caso trátase de restricións puntuais que durarán o menor tempo posible e para as que ademais pedimos pois disculpas polas molestias e tamén a colaboración dos veciños e das veciñas.